Κύριε Βέτα, μας ακούτε?
Βεβαίως, και σας καλημερίζω.
Καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς. Έλεγα λοιπόν ότι το θέμα του τι θα γίνει μετά την περίοδο αυτή της λιτότητας, την οποία και ο κύριος Τσακαλώτος μίλησε για έξοδο της Ελλάδος από τη δημοσιονομική προσαρμογή, είναι και το κεντρικό θέμα ενός βιβλίου που έχετε γράψει μαζί με μία σειρά άλλους σημαντικούς Έλληνες οικονομολόγους, τον κύριο Χριστόφορο Πισαρίδη, το βραβείο Νόμπελ 2010, και ο καθηγητής Δημήτρης Βαγιάνος του London School of Economics. Αυτή είναι η βασική συγγραφής, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο Δημήτρης ο Βαγιανός, ο Χριστόφορος ο Πισαρίδης μαζί με τον Κώστα το Μεγύρ από το Πανεπιστήμιο Yale, επιμεληθήκαμε τον τόμο. Τον τόμο όμως τον έγραψαν 31 οικονομολόγοι από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής και της Αγγλίας, της Ευρώπης και αρκετοί από την Ελλάδα. Και η ιδέα ήταν να κοιτάξει κανείς μέσα στην... να ανοίξει το καπό του αυτοκινήτου και να δει τη μηχανή της οικονομίας, κατά μία έννοια.
Γιατί σίγουρα αυτό που θα προσδιορίσει το ποια είδους εξέλιξη θα έχει περίοδος μετά τη λιτότητα, ένα κεντρικό κομμάτι είναι το ποια είναι η οικονομία με την οποία θα διανύσουμε και αυτή την περίοδο.
Ναι, φυσικά. Πρώτα απ' όλα η ανάλυση μας στο βιβλίο σπάει οριζόντια σε διάφορους τομείς. Κοιτάμε δηλαδή και στενά οικονομικά ζητήματα όπως είναι η φορολογία, η αγορά εργασίας, οι αποκρατικοποιήσεις και ούτω καθεξής, αλλά και ευρύτερα ζητήματα τα οποία δεν πρέπει κανείς να τα υποτιμά, όπως η δημόσια διοίκηση, το θέμα του συστήματος υγείας, το θέμα του συστήματος εκπαίδευσης και ούτω καθεξής. Αλλά σε κάθε ένα από αυτούς τους χώρους οι ειδικοί οι οποίοι έχουν γράψει είναι φορτισμένοι με το αντίστοιχο κεφάλαιο, κοιτούν αφενός τι είναι αυτό το οποίο συνέβαινε πριν την κρίση, ποιες είναι οι αλλαγές οι οποίες έγιναν μέσα στην κρίση, στην περίοδο των μνημονίων, έτσι ας το πούμε, και κυρίως κοιτούν δεδομένου του τι έχουμε μάθει ως τώρα, πώς θα μπορούσε κανείς να πάει προς τα μπρος, συνυπολογίζοντας και τις εμπειρίες από άλλες χώρες. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι ένα νησί απομονωμένο από την παγκόσμια οικονομία, αλλά αντίθετα, εάν κάτι έχει δουλέψει σε κάποια άλλη χώρα, τουλάχιστον να το υπολογίσουμε σαν μια πιθανότητα.
Από τα λίγα που πρόλαβα να δω στο βιβλίο, είναι αυτό η περίφημη μύθη που υπήρχαν. Δηλαδή ότι εάν βγούμε από το ευρώ, θα γλιτώσουμε από τα προβλήματα. Και άλλοι, 4 συνολικά εσείς μύθους εντοπίζετε ας πούμε και προσπαθείτε να δείτε αν είναι αλήθεια ή όχι.
Ναι, πράγματι μπορεί κανείς να κάνει μια μακρά παράθεση από μύθους τους οποίους είτε δεχτήκαμε να μας καλλιεργήσουν είτε τους καλλιεργήσαμε μόνοι μας, κυρίως γιατί δεν θέλαμε να δούμε μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπήκε η Ελλάδα σε επιτήρηση έτσι, στα μνημόνια γιατί ήταν το καπρίτσιο κάποιου, είτε μέσα στη χώρα είτε έξω από τη χώρα, μπήκε λόγω αδυναμιών της οικονομίας. Και ακόμη και όταν τελειώσουν τα μνημόνια, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσουν, έτσι, σε μια πρώτη φάση το καλοκαίρι που έρχεται, θα μπούμε σε μια άλλη έτσι μεικτή κατάσταση μετά το καλοκαίρι που έρχεται, κάποιας επιτήρησης, κάποιας χρηματοδότησης, θα το δούμε. Αλλά η ουσία παραμένει. Συγκρινόμενοι με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, και όχι μόνο τις πιο προηγμένες, έτσι, τη Δανία, την Ολλανδία, τη Φιλανδία, αλλά και άλλες οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά που μοιάζουν με τα δικά μας, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αδυναμία. Η αδυναμία αυτή έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργούν και οι αγορές και η δημόσια διοίκηση. Αυτό είναι κάτι που το κουβεντιάζουμε εδώ πάρα πολύ καιρό, αλλά πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχουν έτσι, κόλπα που μπορεί κανείς να κάνει, να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο και μετά όλα θα είναι όπως ήταν παλιά.
Σώθηκε.
Αυτό αποκλείεται να συμβεί. Καλός ή κακός, οι χώρες πηγαίνουν προς τα μπρος. Η πρόοδός τους και σε θέματα θεσμικά και σε θέματα στενά οικονομικά έχει να κάνει με το εάν υπάρχει σταθερότητα θεσμών, ξεκάθαροι θεσμοί και εκεί νομίζω ότι πρέπει να δοθεί έμφαση.
Ένα από τα θέματα που προφανώς απασχολεί σοβαρά και τους εταίρους δανειστές είναι το θέμα των μεταρρυθμίσεων. Το θέμα των μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει και κατά πόσο θα συνεχίσουν να ισχύουν ή θα τις πάρουμε πίσω και το θέμα των μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται ακόμα να γίνουν. Έχουμε και τις δηλώσεις του Κοστέλο, του εκπροσώπου της Κομισιόν, ότι η Ελλάδα χρειάζεται για πολλά ακόμα χρόνια μεταρρυθμίσεις.
Ξέρετε, μου φαίνεται λίγο παράδοξη αυτή η συζήτηση, ότι μήπως τελειώσαμε με τις μεταρρυθμίσεις και μπορούμε να περάσουμε πια στην κανονικότητά μας. Εγώ έχω την εντύπωση, όσο και αν για κάποιους αυτή η σκέψη είναι παράδοξη, ξέρετε μέχρι πότε πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις? Η απάντηση είναι για πάντα. Η Ελλάδα πρέπει να μεταρρυθμίζεται, πρέπει να προσαρμόζεται στο διεθνές περιβάλλον, το οποίο επίσης θα αλλάζει. Θα πρέπει να διαμορφώνει τους κανόνες του παιχνιδιού στην περιοχή της. Δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς να εφησυχάζει και να πει έκανα αυτά τα πράγματα που κάποιοι κακοί ξένοι μου είπαν να κάνω και τώρα πια μπορώ να απολαύσω την ευδαιμονία και την υφαλιότητά μου. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στον πραγματικό κόσμο. Πρέπει να δημιουργήσουμε, σκεφτείτε μόνο και μόνο τα γεωπολιτικά, τα οποία μπορεί να αλλάξουν προς το καλύτερο αλλά και προς το χειρότερο ανά πάσα στιγμή. Σκεφτείτε την τεχνολογία, η οποία τεχνολογία αλλάζει και τις συνθήκες εργασίας, αλλάζει τον τρόπο που πρέπει να σκεφτούμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα από την αρχή, αλλάζει τις ανάγκες στο σύστημα υγείας από την αρχή. Σκεφτείτε το θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι η Ευρωζώνη σε 10 χρόνια από τώρα, αλλά πρέπει και εμείς να έχουμε ένα λόγο στο πώς θα είναι, ένα σοβαρό λόγο, όχι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Άρα το να σκέφτεται κανείς ότι μπορούμε να είμαστε μια κλειστή κατάσταση που θα ζούμε από κάποια επιπλέον δανεικά που ίσως θα μπορέσουμε να πάρουμε μετά από μια έξοδο στις αγορές, έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για πραγματικότητες που δεν υπάρχουν.
Η έξοδος στις αγορές είναι ένα θέμα που είναι οπωσδήποτε απαραίτητο. Δεν μπορούμε συνεχώς να δανειζόμαστε από τους εταίρους. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δημόσιο χρέος, το οποίο φαντάζομαι ότι με την έξοδο στις αγορές θα αρχίσει να αυξάνεται με εκθετικούς ρυθμούς.
Όχι εάν ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Τι εννοώ? Ο χειρισμός του χρέους εξαρτάται από δύο παράγοντες που είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Το ένα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας. Το δεύτερο είναι τα επιτόκια με τα οποία σου δανείζουν οι αγορές, οι ιδιώτες πλέον επενδυτές. Αυτά τα δύο είναι μεταξύ τους σχετιζόμενα με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα, εάν ο ρυθμός ανάπτυξης υπερβαίνει το επιτόκιο, τότε έτσι, με κάποια απλή λογική το χρέος καθίσταται βιώσιμο. Δεύτερον, τουλάχιστον μέσω πρόθεσμα. Δεύτερον, όσο περισσότερο τρέχει μια οικονομία, τόσο αυτός ο οποίος της δανείζει χρήματα είναι διατεθειμένος να το κάνει με πιο ευνοϊκούς όρους. Μην ξεχνάμε, και έχει χαθεί μέσα σε όλη την συζήτηση η οποία γίνεται τις τελευταίες μέρες για το αν θα βγούμε στις αγορές, τι θα γίνει μετά το καλοκαίρι, ότι φέτος η οικονομική πολιτική απέτυχε. Απέτυχε παταγωδώς. Και αυτή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χρεωθεί και σε αυτούς που την εφαρμόζουν την πολιτική εντός της χώρας και σε αυτούς που τη σχεδίαζαν και την επιβλέπουν απ' έξω από τη χώρα.
Ακριβώς.
Διότι ο στόχος ήταν να τρέξει η οικονομία με περίπου 3%. 2,7-2,8 ήταν στον προϋπολογισμό. Φαίνεται τελικά ότι δεν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ίσως ούτε το μισό από αυτό.
Όταν
όλη η Ευρώπη
1,6 τρέχει, δεν είναι ο τελευταίος αριθμός, νομίζω.
1,6 είναι ο επίσημος στόχος του προϋπολογισμού, πλέον ο αναθεωρημένος, όμως τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα κάνουν δύσκολο ίσως να πιαστεί και αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το αν θα είναι 1,3 ή 1,6 ή 1,8 είναι μικρή σημασίας. Μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε ύφεση τόσα χρόνια, εάν πραγματικά είχε αναμετρηθεί με τις παθογένειές της, τώρα δεν θα έτρεχε, δεν θα συζητάγαμε το 1,5%. Η οικονομία αυτή θα έτρεχε με 3,5%, διότι θα είχε ένα πολύ συσσωρευμένο δυναμικό. Και μπορώ να περιγράψω ίσως μέσα σε μία γραμμή πώς θα ήταν αυτή η επόμενη ημέρα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, οι δουλειές, οι οποίες σταδιακά βέβαια θα εμφανίζονταν, θα προσέλκυαν πάρα πολλούς από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Δεν έχουν φύγει εκουσίως αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν φύγει διότι η χώρα δεν τους δίνει δουλειές και δεν τους δίνει και μια σταθερότητα στην καθημερινότητά τους. Άρα σιγά σιγά θα γύρναγαν δημιουργικοί άνθρωποι πίσω. Δεύτερον, τα διεθνή κεφάλαια, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βρουν μια μεγάλη απόδοση στις πιο ανεπτυγμένες χώρες όπως η Γερμανία, και τα επιτόκια είναι ουσιαστικά αρνητικά, θα ήταν διατεθειμένα να έρθουν στην Ελλάδα και ουσιαστικά να γίνουν συμμέτοχοι σε αυτήν την ανάπτυξη. Και τρίτον, σταδιακά θα καταλαβαίναμε ότι οι θεσμοί μας δεν μπορούν να κοιτούν προς τα πίσω, και αναφέρομαι εδώ στη δικαιοσύνη, στην εκπαίδευση, στα μέσα ενημέρωσης.
Εκεί που είναι η ανάγκη για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, πέρα από αυτά που κάνουν μέχρι τώρα, δηλαδή τα κομμάτια.
Κοιτάξτε όμως να δείτε τι έχει συμβεί. Όποτε πιάνουμε μια συζήτηση για αυτές τις μεταρρυθμίσεις, το σύστημα εκπαίδευσης για παράδειγμα, για να πιάσω ένα, ή το σύστημα της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, υπάρχει ο αντίλογος, μα αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν εύκολα. Αυτά τα πράγματα ίσως θα πάρουν και μία δεκαετία, θα έλεγε κάποιος, οπότε ας τα ξεχάσουμε. Μα έχει περάσει μία δεκαετία. Η Ελλάδα είναι ήδη σε ύφεση από το 2008 και σε λίγο μπαίνουμε στο 2018. Άρα αναρωτιέται κανείς τι είναι αυτό στην κοινωνία μας, τι είναι αυτό στην δραστηριότητα της πολιτικής, mm-hmm. που δύσκολα μπορεί να στρίψει αυτή τη χώρα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την άλλη μέρα, και πράγματι αυτό το βιβλίο το οποίο συνέγραψαν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι έχει μέσα του βαθιά μια αισιοδοξία, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας στην Ευρώπη. Έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό δυναμικό, αλλά την κρατούν πίσω θεσμικές αγκυλώσεις. Και δεν είναι, θα μου πείτε, μερικά από τα πράγματα τα οποία γράφεται έτσι κι αλλιώς κάποιος θα τα σκεφτόταν και εύκολα, ότι πώς να μεταρρυθμιστεί η υγεία ή... Ναι, αλλά τουλάχιστον πρέπει να ξέρουμε ότι έχει γίνει αυτό σε άλλες χώρες, κάτω από ποιους όρους mm-hmm. και δούλεψε.
Μάλιστα. Αυτά αφορούν για τις μεταρρυθμίσεις αυτές, τις οποίες δεν τις αγγίζουμε και τώρα δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και τους δανειστές, δεν είναι οικονομικού μεγέθους, και που ουσιαστικά είναι αυτές που σταματούν διάφορα πράγματα. Γιατί ένα από τα σημεία στα οποία επισημαίνουν οι επενδυτές είναι και αυτή την ανυπαρξία ουσιαστικά δικαιοσύνης λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων.
Πράγματι. Πάντως, πριν μπούμε λίγο σε κάποια επιμέρους, η αλήθεια είναι ότι για να είμαστε δίκαιοι και με τον εαυτό μας, έχουν γίνει και γίνονται αρκετές αλλαγές σε επιμέρους τομείς.
Σε επιμέρους. Και κυρίως σε οικονομικά θέματα και σε κομμάτια του κοινωνικού κράτους. Ωστόσο, αυτό που είπατε πριν είναι γεγονός, ότι παρόλα αυτά, παρόλα τα χρόνια αυτά τα δύσκολα που μεσολάβησαν, δεν έχουμε κάνει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο κομμάτι της παιδείας. Για μας η μεταρρύθμιση στην παιδεία είναι να σταματήσουν οι εξετάσεις ή να γίνονται οι εξετάσεις. Κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν αφορά το θέμα της παιδείας.
Νομίζω ότι πάρα πολύ καλά κάνετε και επισημαίνετε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα mm-hmm. Είναι αυτό που τουλάχιστον θα μπορούσε κάποιος να πει, εμείς θα περάσουμε ίσως άλλα 3, 4, 5 χρόνια στα οποία ίσως θα ζοριστούμε οικονομικά, αλλά τουλάχιστον τα παιδιά μας θα τα έχουμε φωδιάσει με τέτοιο τρόπο που να βγουν έξω στον κόσμο, να πολεμήσουν και να έχουν τα εισοδήματα, να έχουν την ευημερία και την αξιοπρέπεια που πρέπει.
Και αν μου επιτρέπετε, όχι τόσο τα εισοδήματα, να έχουν την ψυχολογική διαμόρφωση, την εικόνα της κοινωνίας που να τους επιτρέπει να είναι ολοκληρωμένοι και φυσιολογικοί άνθρωποι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να προχωρήσουν και οικονομικά και σε όλες τις περιστάσεις. Δημιουργούμε φοβικούς πολίτες, δημιουργούν πολίτες οι οποίοι δεν αμφισβητούν, γιατί αισθάνονται την ανάγκη να έχουν σταθερό έδρος κατά τα πόδια τους και χρησιμοποιούν ό,τι τις άκαμπτες δομές. Οπότε και αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι οικονομικά μεγέθη, αλλά επηρεάζουν τα οικονομικά μεγέθη.
Ναι, έχει μια σημασία ότι όλο αυτό το οποίο περιγράψατε έτσι νομίζω πολύ καλά σχετίζεται άμεσα με το τι είδους δουλειές μπορεί κανείς να βρει. Όταν δηλαδή κάποιος αρχίζει να σκέφτεται στα 16, στα 17 του, στα 18 και καθώς μεγαλώνει ότι ουσιαστικά δεν έχει καμία επιλογή αλλά θα δεχτεί την πρώτη δουλειά η οποία κάποτε θα βρεθεί στο δρόμο του, ουσιαστικά δεν μπορεί να ζήσει τα όνειρά του, τα οποία μπορεί να είναι ότι θέλει κάποιος να γίνει γιατρός, αλλά μπορεί να θέλει κάποιος να γίνει μηχανικός αυτοκινήτων. Μπορεί να θέλει
εγώ επιμένω, αστροναύτης.
Ωραία. Αστροναύτες δεν ξέρω αν θα είχαμε στην Ελλάδα.
Έχουμε σίγουρα κάποια πανεπιστήμια εδώ πέρα, τα οποία συνεργάζονται στο πρόγραμμα της αστροφυσικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κάποιο τρόπο αυτοί οι φυσικοί που δουλεύουν εκεί είναι ως ένα βαθμό αστροναύτες.
Ωραία. Αυτό λοιπόν το ότι υπάρχει μια ουσιαστικά πλήρης, έχουμε ένα σύστημα εκπαιδευτικό, το οποίο αφενός καταπνίγει τη δημιουργικότητα από την πρώτη τάξη μέχρι το πανεπιστήμιο και αφετέρου σπρώχνει όλα τα παιδιά σε μια ομοιομορφία. Μπέστε όλοι σε μια πανεπιστημιακή σχολή, λες και αν μπορούσαμε να γυρίσουμε το χρόνο και να πάμε πίσω στο 2008, μέχρι την οποία ημερομηνία 2008, αυτό το οποίο γινόταν ότι τα παιδιά είχαν κυρίως την προσδοκία ότι θα δουλέψουν στο δημόσιο ή σε κάτι που σχετίζεται με το δημόσιο. Τέσσερα στα πέντε παιδιά που μπαίναν στο πανεπιστήμιο είχαν σκοπό τέτοιου είδους δουλειές. Αντιλαμβάνεστε την τεράστια προσαρμογή η οποία πρέπει να γίνει, διότι αυτές οι δουλειές πλέον δεν υπάρχουν.
Και δεν θα υπήρχαν και μοιραία, δεν είναι θέμα κρίσης, δηλαδή είναι και δουλειές στις οποίες τις εξαφανίζει τεχνολογία. Παλιά χρειαζόταν δεκάδες ανθρώπους να βγάζουν πιστοποιητικά για να ενημερώνουν τις υπηρεσίες. Σήμερα οι υπηρεσίες μπορούν να μπουν στον υπολογιστή και να δουν αυτά που χρειάζεται. Δηλαδή δεν χρειάζονται. Ο ίδιος όγκος υπαλλήλων δεν πρόκειται να μας ξαναχρειαστεί ποτέ.
Είδατε λοιπόν, γιατί σας έλεγα και πιο πριν όταν πιάσαμε τη συζήτηση ότι κάποιοι κακοί ξένοι εντός εισαγωγικών μας ζητούν να συνεχίσουμε να κάνουμε και μεταρρυθμίσεις μετά το μνημόνιο και σας είπα ότι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να κάνουμε για πάντα.
Κύριε Βέτα, αν μου επιτρέπετε, μένει στεναχώρια η ιδέα μου από την εικόνα που έχω από τα πράγματα είναι ότι και οι ξένοι δεν ενδιαφέρονται πάντα για τις σωστές μεταρρυθμίσεις. Και κάποιες από τις απόψεις που έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει σοβαροί οργανισμοί όπως ο ΟΣΑ στα θέματα του λαδιού είναι όχι απλώς λάθος, εγκλήματα είναι. Δηλαδή και οι ξένοι είτε από αδιαφορία είτε από άλλους λόγους δικούς τους, δεν ξέρω, αλλά πάρα πολλές φορές μας έχουν προτείνει και μας έχουν πιέσει να εφαρμόσουμε λάθος πράγματα.
Γιατί όμως εκπλήσεστε, οι ξένοι
όχι,
είναι
δεν
ξένοι.
Ακριβώς.
Οι ξένοι είναι ξένοι. Έτσι. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει από άλλους. Ούτε να γνωρίζουν την πραγματικότητα τόσο καλά όσο τη γνωρίζουμε εμείς, ούτε να νοιάζεται τόσο πολύ. Τα του οίκου μας είναι δικιά μας ευθύνη.
Έτσι.
Και το να φορτώνουμε το ότι η χώρα δεν έχει μεταρρυθμιστεί επαρκώς, το να το φορτώνουμε αυτό στο ότι είτε μας πίεζαν πολύ οι ξένοι, είτε δεν μας πίεζαν πολύ αρκετά οι ξένοι, είτε διάφορους άλλους τέτοιους αστικούς μύθους, είναι τεράστιο λάθος. Νομίζω ότι και ο συλλογικός τόμος αυτό καταθέτει και βάζει ένα μικρό λιθαράκι προς αυτή την πορεία που νομίζω ότι είναι εφικτή. Χρειάζεται υπευθυνότητα, χρειάζεται σοβαρότητα από όλους μας. Έχει γίνει ένα κομμάτι της δουλειάς μέσα στην κρίση. Κάποια άλλα πράγματα βέβαια έχουν υποχωρήσει πολύ μέσα στην κρίση και βγαίνουμε με πάρα πολλά νοικοκυριά να είναι όχι στο όριο της φτώχειας, κάτω από το όριο της φτώχειας, με πολύ χαμηλή αποταμίευση.
Με κατεστραμμένο κοινωνικό ιστό εσωτερικό, γιατί αλλάξαν πολλά πράγματα.
Με μια απεσιοδοξία βάσει όλων αυτών των εξελίξεων σε πάρα πολλά νοικοκυριά, με πολλές επιχειρήσεις υπερχρεωμένες, αλλά ουσιαστικά είναι μια μάχη με τον χρόνο. Και αυτή τη μάχη με τον χρόνο σε συγκεκριμένα θέματα την βλέπουμε πιο άμεσα, όπως είναι για παράδειγμα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά σε κάποια άλλα θέματα, όπως μια που πιάσαμε την κουβέντα πριν, το εκπαιδευτικό σύστημα ή το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, εκεί αυτά δεν φαίνονται άμεσα, αλλά είναι πολύ βαθιά και πολύ σοβαρή επίδραση. Και εκεί θα έπρεπε να υπάρχουν συνενέσεις.
Ακριβώς. Πάντως είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο, ανοίγει μια κουβέντα και πέρα από, είναι και τα εξαιρετικά χρηστικά κομμάτια, δηλαδή τα πολιτικά γεγονότα, το χρονολόγιο, τα δημοσιονομικά μέτρα, χρονολόγιο, τις μεταρρυθμίσεις, που είναι και αυτά πάρα πολύ χρήσιμα για να βλέπουμε και πραγματικά εντυπωσιάζει πώς προχωράει κάτι τόσο σοβαρό όσο η κρίση, για την οποία έχουμε μία όχι πάντα συνολική εικόνα. Όλοι μας, οι πολίτες που ψηφίζουμε, ενώ.
Ελπίζουμε να βοηθήσει. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι την οικονομική πολιτική, ευτυχώς, στις δημοκρατίες δεν την κάνουν οι οικονομολόγοι. Οι οικονομολόγοι μπορούν απλώς να πούν, σύμφωνα με τις εμπειρίες που υπάρχουν από άλλες χώρες, σύμφωνα με τα οικονομικά υποδείγματα, σύμφωνα με την κοινή λογική πολλές φορές, ότι αν συμβούν αυτά τα πράγματα, τότε τα επακόλουθα θα είναι αυτά ή εκείνα. Αλλά την πολιτική την εφαρμόζουν οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι, δηλαδή οι πολιτικοί μας, και εν τέλει τους πολιτικούς κανείς δεν μπορεί να πει τι να κάνουν, σίγουρα όχι οι οικονομολόγοι, αυτούς το λένε μόνο οι πολίτες.
Ακριβώς.
Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε λιγάκι, προσφέροντας λίγο περισσότερη γνώση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσο μας είπατε για το πολύ όμορφο αυτό βιβλίο και για την κουβέντα αυτή που ανοίγεται με την έκδοση αυτή την πολύ όμορφη, με μεγάλη χαρά θα πω, των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας.